Глава 13. Во 23-та година на царувањето на јудејскиот цар Јоас, синот Охозин, Јоахас, синот Јујов, стана израелски цар во Самарија. Царуваше 17 години. Тој правеше што е зло во Господовите очи и се поведе по гревовите на Јеровоам, синот Наватов, кој го заведуваше Израел да греши. Не отстапуваше од нив. Тогаш Господ зовре од гнев против Израел и го предаде во рацете на рамејскиот цар Азаил и во рацете на Вен Адад, синот Азаилов, за сето она време. Но Јоахас го ублажи Господовото лице и Господ го послуша, зашто ја виде неволјата што арамејскиот цар му ја нанесуваше на Израел. Господ му даде на Израел избавител, кој го избави од арамејските раце, та израелците живееја во своите шатори, како и порано, но не отстапуваа од гревовите со кои Јеровоам го беше завел Израел, туку одеа по нив, а јашерите останаа во Самарија. Господ му остави на Јоахас само 50 конјаници како војска, 10 бојни коли и 10.000 пешаци, а рамејскиот цар ги беше уништил и изгазил како прав привршење. Другите Јоахазови дела, се што направи и што преземал, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Јоахас почина со своите татковци и беше погребан во Самарија, а неговиот син Јоас се зацари место него. Во 37-та година на царувањето на јудејскиот цар Јоас, Јоас, синот Јоахазов, стана израелски цар во Самарија. Правеше што е зло во очите на Господа, не отстапуваше од гревовите на Јеровоам, синот Наватов, кој го заведе Израел, се поведе по него. Другата Јоасова повест, се што направи, неговите јунаштва, како војуваше со Амаси, јудејскиот цар, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на израелските цареви? Јоас почина со своите татковци, а Јеровоам се искачи на неговиот престол. Го погребаа Јоаса во Самарија, покрај израелските цареви. Кога Елисеј се разболе од болест, од која што требаше да умре, му дојде израелскиот цар Јоас, се расплака над него и му рече: «Татко мој, татко мој, Израелева кола и неговите конјаници». Елисеј му рече: «Земи лак и стрели». И тој ги зеде лакот и стрелите. Тогаш Елисеј му рече на царот: «Оптегни го лакот». И тој го оптегна. Елисеј ги стави рацете врз царевите раце, потоа рече: «Отвори го прозорецот кон исток». И тој го отвори, а на тоа Елисеј рече: «Стрелај». И тој исфрли стрела, а Елисеј рече: «Победоносна Господова стрела, победничка стрела над арамејците, до нозе ќе ги разбиеш, а за мејците кај Афек». И продолжи: «Земи ги стрелите». Тој ги зеде. Тогаш Елисеј му рече на царот: «Удри на земјата». Тој удри три пати и застана. Тогаш Божјиот човек се разгневи на него и рече: «Требаше да удриш 5 или 6 пати. Тогаш потполно ќе ги разбиеше арамејците. Вака ќе ги победиш само 3 пати». Потоа Елисеј умре и го закопаа. А ограбувачките чети на Моавците ја напаѓаа земјата секоја година. Се случи некој, погребувајќи човек, да ги здогледаат разбойниците, го фрлија мртовецот на Елисеевиот гроб и си отидоа. Мртовецот, откако ги допре Елисеевите коски, оживе и застана на нозе. Арамејскиот цар Азаил ги угнетуваше израелците за време на сиот Јоахазов век, но Господ им се смилува и се нажали над нив. Погледна кон нив заради својот завет што го имаше склучено со Авраама, со Исака и со Јакова. Не сакаше да ги истреби и не ги отфрли далеко од своето лице до денес. Азаил, арамејскиот цар, умре, а неговиот син Вен Адад завладеа место него. Тогаш Јоас, синот Јоахазов, пак ги зеде од рацете на Вен Адад, синот Азаилов, градовите кои Азаил во војна му ги одзеде на неговиот татко Јоахас. Јоахас го порази три пати и ги врати Израелевите градови.